Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului, lațul s-a rupt și noi am scăpat. Așa am citit în Psalmul 124, slăvit să fie Domnul pentru toată lucrarea aceasta, căci eram prinși într-un laț. Sufletul era prins acolo și am scăpat. Lațul s-a rupt și am scăpat. Dar lațul acesta s-a rupt cu un preț foarte mare. Vă invit în seara aceasta să deschidem cuvântul în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, de unde vom citi, începând cu versetul 22, până la versetul 31. Ioan 3, începând cu versetul 22. După aceea, Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați, căci Ioan încă nu fusese aruncat în temnița. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare. Au venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Drept răspuns, Ioan i-a zis: Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înși vă îmi sunteți martori că am zis: Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui, și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Amin. Suntem la începutul lucrării pe pământ a Domnului Iisus, intrarea Lui în lume fiind profețită încă de la început, din Geneza, de la capitolul 3, acolo avem versetul 15, ne aducem aminte când Domnul spune că va pune vrăjmășie între șarpe și femeie, între sămânța lui și sămânța ei. Sămânța ei, Domnul Iisus Hristos, va zdrobi capul șarpelui și el va zdrobi călcâiul seminței ei, adică al Domnului Iisus. Și profețiile acestea merg până la Maleahi, ultimul, am zice noi, sau mai bine spus, penultimul profet. Dar o să vedem de ce spunem ultimul profet. La capitolul 3, versetul 1, Maleahi ne vorbește despre două lucruri foarte importante. Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea. Ne vorbește Maleahi într-o singură profeție și despre Ioan Botezătorul și despre Domnul Hristos care avea să vină. Și ne aducem aminte că de la Maleahi și până la Ioan Botezătorul au trecut 400 de ani. Și niciun alt profet, nicio altă profeție, Dumnezeu a tăcut, deși prin credință înțelegem că lucrarea a continuat. Dar această pauză de 400 de ani pentru Israel a fost ceva cu totul și cu totul neobișnuit. Erau obișnuiți să vină profeții. Ne aducem aminte când Domnul Iisus vorbește despre Ierusalim, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci. Sunt lucruri pe care Israel le-a făcut, Dumnezeu a trimis profeții și până la Maleahii. De acolo o pauză de 400 de ani, când apare Ioan Botezătorul. Și vom vedea puțin mai departe în acest text despre această lucrare neobișnuită pe care Dumnezeu o face cu Ioan Botezătorul, trimisul înaintea solului lui, așa cum spune Maleahii. Dumnezeu este Creatorul. Vedem puțin mai în spate, la capitolul 1, versetul 3, că toate lucrurile au fost făcute prin El, prin Domnul Iisus Hristos. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Din slava pe care o avea la Tatăl, din sânul Tatălui, El intră în lume. Cel necuprins, cel infinit, cel fără început și fără sfârșit, Alfa și Omega, se întrupează. Pentru noi este în regulă, noi știm cine suntem, oameni limitați, vulnerabili. Cum să fi fost pentru El, cel infinit, să intre într-un trup? Ceea ce ne spune nouă, că Domnul Iisus s-a făcut una cu noi, pe de o parte, pe de cealaltă parte, că trupul acesta este ceva prețios, ceva tainic. Și despre intrarea în lume, la Evrei, capitolul 10, versetul 5, vedem că ni se spune despre intrarea Lui. De aceea când intră în lume, El zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Dumnezeu face lucrurile perfecte, pentru că El este perfect. Întruparea Domnului Hristos este o lucrare perfectă. Deși ni s-ar putea părea un lucru de neînțeles, deși în mintea noastră s-ar putea naște alte căi, dar planul perfect a fost întruparea Lui. El este necuprins, este nemărginit, este infinit. Se face una cu noi și în Filipeni, la capitolul 2, de la versetele 6 și până la 9, vedem că El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Iată cum s-a făcut una cu noi, printr-un trup de om. Așa cum am spus, trupul acesta de carne în care El s-a întrupat este un lucru neobișnuit. El este pentru noi, cei care suntem aici, templul Duhului Sfânt. Așa cum ni se spune în 1 Corinteni, la capitolul 6, versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Ce lucrare face Dumnezeu, cât de departe sunt gândurile Lui față de gândurile noastre și planurile Lui față de planurile noastre. Acestea sunt lucrurile din cer, așa cum le vedem creația, așa cum vedem întruparea Domnului Iisus. Și acum să ne îndreptăm puțin atenția spre pământ, să vedem ce se întâmplă acolo. Dumnezeu trimite un om. Acesta este Ioan Botezătorul și îl găsim la Ioan, capitolul 1, versetul 6. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Ne aducem aminte că Ioan a fost un nume neobișnuit. Familia lui nu avea acest nume. Și au vrut să-i pună numele Zaharia. După care, pentru că îngerul a spus, se va numi Ioan, el a fost numit Ioan. E un lucru interesant, că niciunul din familia lui n-a avut acest nume. Și acest om este trimis înaintea Domnului, înaintea Domnului Iisus, așa cum ni se spune în Isaia, la capitolul 40, versetul 3, se vestește venirea lui Ioan Botezătorul, antemergătorul, cel care avea să fie un glas care strigă, pregătiți în pustie calea Domnului. Neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Acest lucru se întâmplă cu 700 de ani înainte de venirea lui Ioan Botezătorul. Cine poate să aibă o asemenea viziune? Cine poate să aibă o asemenea precizie decât Dumnezeu? Și ne mai gândim și ne întrebăm, cum a fost posibil ca Israel să aibă atâția profeți și atâția oameni ai lui Dumnezeu și să nu creadă? Bineînțeles că vine cuvântul și ne spune că înțelepciunea lui Dumnezeu a făcut acest lucru ca ei să cadă și noi să ne ridicăm, după care să fie ridicat și ei. Este înțelepciunea lui Dumnezeu. Deodată, într-un mod cu totul neașteptat, Ioan Botezătorul apare în pustiul Iudeii și strigă. Găsim acest lucru în Evanghelia după Luca, la capitolul 3, începând cu versetul 5, și vom citi pe sărite, începând cu versetul 5, Ioan Botezătorul strigă, chiar cred că striga atât de tare, fiind în pustiu și atât de mult a impresionat pe iudei. El stă în pustiu, Dumnezeu îl trimite acolo și nu îl trimite în cetățile și în satele și la curțile mai marilor iudeilor, ci îl trimite în pustiu. Este un lucru interesant că îl trimite în pustiu pentru ca să cheme la pocăință. De acolo de unde toate lucrurile și tot sistemul religios iudaic se stricase, să-i cheme înapoi undeva la nivelul zero ne gândim, așa cum este pocăința de fapt. Pocăința este o întoarcere la nivelul zero, de unde am căzut. Și îi cheamă în deșert și, bineînțeles, personalitatea lui, felul cum era îmbrăcat, felul cum trăia, cum se hrănea, pentru că sigur, dacă Scriptura ne spune că se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică, acest lucru era cunoscut și celor din vremea lui. Și cheamă la pocăință în pustiu. Și strigă, orice vreme va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrumțuroase vor fi netezite și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Versetul 9. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. Versetul 16. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: că despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăța aria cu desăvârșire și își va strânge greul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Acestea sunt cuvintele lui Ioan Botezătorul în pustiu și ne imaginăm, așa cum scrie cuvântul, că mulțimile din Ierusalim, din toată Iudeea și din împrejurim, veniseră la el pentru că era ceva cu totul neobișnuit. Nu numai atât, nu numai poporul obișnuit, dar și cei dintre conducătorilor și farisei și saducheii au început să vină la el. Semn că ceva se întâmpla acolo. Imediat după acest lucru, vedem aici, la capitolul 3, începând cu versetul 22, nu o să ne ocupăm de botez în seara aceasta, s-a iscat o neînțelegere între ucenicii lui Ioan și un iudeu, referitor la curățare. Cuvântul ne spune că acolo Domnul Iisus boteza cu ucenicii și Ioan într-o parte cu ucenicii lui, dar că la un moment dat, din neînțelegerea aceasta cu privire la curățare, știm bine că această curățare la iudei era un proces foarte complex și în toate direcțiile și în casele lor și la templu erau tot felul de proceduri de curățare. Acest ritual. Și nu știm exact care a fost tema acestei neînțelegeri, dar ucenicii lui Ioan, Botezătorul, vin la el și sunt atât de intrigați că Domnul Iisus Hristos botează, ucenicii vorbesc despre el, despre cel care, despre care mărturisise Ioan, că botează și toți oamenii vin la el. Ei sunt intrigați de acest lucru și aici avem un lucru care se întâmplă cu acești ucenici. Ei sunt mânați sau în mintea lor, nefiind regenerați, nefiind născuți din nou, pentru ei era mult mai important ca acest procedeu, acest botez, să le aducă mulțimi de oameni. Erau mult mai interesați și nu știau că, de fapt, Ioan era cel care avea să-i îndemne pe ei și chiar să le arate către Domnul Iisus Hristos, el să se micșoreze și mai departe ei să meargă după Domnul Iisus Hristos. Aș fi vrut să mergem un pic și în Luca 3:8, acolo după ce Ioan Botezătorul vorbește și strigă în pustie și lumea este impresionată, să vedem ce le spune Ioan celor care vin la el? Lucru valabil pentru toți cei care au fost acolo, dar peste secole și milenii, valabil și pentru noi. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și nu vă apucați să ziceți în voi înși vă, avem pe Avraam ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Faceți roade vrednice de pocăință și nu cumva să spuneți că sunteți fiul lui Avraam. Iarăși să vă ascundeți după Avraam, prietenul lui Dumnezeu, neprihănitul căruia i s-a promis, căruia Dumnezeu i-a promis că Domnul Iisus Hristos va veni sămânța și el, crezându-l pe Dumnezeu, i s-a socotit acest lucru ca neprihănire. Iudeii, avându-l pe Avraam, credeau că nu au nevoie de pocăință. Și a spus, noi suntem iudei, noi suntem fiii lui Avraam, nu avem nevoie de pocăință. Ne este de ajuns Avraam. Iar Ioan le spune, să știți că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avraam. Neprihănirea pe care ei și-o dădeau, neprihănirea lor, despre care Pavel ne vorbește mai târziu, nu neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. În Roman, la capitolul 10, versetul 3, cuvântul ne cere să ne supunem neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Ce lucru interesant! Dumnezeu face o lucrare și investește tot în mântuire, ne asigură această neprihănire prin Domnul Hristos și neprihănirea proprie o refuză pe cea pe care o dă Dumnezeu. Un lucru interesant. Cu alte cuvinte, și imediat o să citim, neprihănirea proprie nu se supune lui Dumnezeu. Ea este arogantă, este egoistă, caută folosul propriu, se mânie, se înalță. De aceea, parafrazând pe Ioan, treziți-vă. Să nu credeți că sunteți cineva, căci Dumnezeu poate ridica fiii ai lui Avraam din pietrele acestea. Și mergând înapoi la Roman 10, versetul 3, să vedem acolo, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Ce pericol pe care Israel l-a experimentat din plin, dar pericol care ne paște și pe noi. Întorcându-ne la text, această neînțelegere între ucenicii lui Ioan Botezătorul și acel iudeu despre curățare. Și pentru clarificare, acolo se spune că ei vorbeau despre Domnul Iisus că boteza, dar imediat în capitolul următor, la versetul 2, însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Faptul că ucenicii lui Ioan, ca și ucenicii Domnului Iisus, ca și noi, fără regenerare, fără nașterea din nou, fără regenerarea pe care o face Duhul Sfânt în om, ei nu pot să accepte că mulțimile se duc după Domnul Iisus. Ei, având o neprihănire probabil a lor înșiși, caută faima, caută ca mulțimile să vină după ei. Și drept răspuns Ioan le spune, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Ca să poți să vezi parcursul lui Dumnezeu, solul, unsul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos care avea o lucrare de împlinit, pentru care trebuia să crească. Și într-o traducere din limba engleză, se spune că acolo unde se spune că El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez, traducerea asta spune El trebuie să devină din ce în ce mai mare. Din ce în ce mai mare, iar eu trebuie să devin din ce în ce mai mic. Până când? Până când nu se mai vede nimic din mine și până când se vede El în toată mărimea Lui. Există riscul ca noi să nu-L arătăm în toată splendoarea Lui și în toată mărimea Lui atunci când nu ne micșorăm prea mult. Ce relație direct sau invers proporțională, cum se spune în matematică, atunci când eu mă micșorez, El crește foarte mult. Și bineînțeles că cuvintele acestea ale lui Ioan sunt inspirate de Duhul lui Dumnezeu. Voi înși vă însumteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. El vine și întărește unor ucenici care nu pot să vadă mai departe de dorința de a-și aduna acele mulțimi care să fie botezate de ei, să fie ale lor, să se poate, nu vrem să greșim, să se mândrească cu aceste mulțimi și să arate, iată câte mulțimi avem noi. El vine și spune, nu sunt eu Hristosul. Le repet acest lucru pentru ca ei să înțeleagă cumva că lucrarea era a Hristosului. Ioan nu era decât un glas care strigă în pustie. Și aici, în versetul 29, o să vedem un lucru extraordinar. Cine are mireasă este mire. Acesta este Domnul Hristos. Dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Ioan este cel îmbrăcat într-o haină din păr de cămilă, strâns cu un brâu de curea, care mănâncă lăcuste și miere sălbatică și trăiește în pustiu. Acesta este exteriorul, care pe de o parte impresionează mulțimile din Ierusalim, din Iudeea și o parte din conducătorii lui Israel, pe de altă parte intrigă pe alții, dar pe interior Scriptura este așa de frumoasă să ne descopere ce era în inima lui Ioan. El este prietenul mirelui care îl ascultă și se bucură atât de mult când îl vede pe mirele acesta, bucuria lui este deplină, este bucuria vieții lui să-l vadă pe Mântuitorul cum crește, cum ajunge în toată splendoarea lui. Și imediat să spună, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Probabil că ucenicii au fost contrariați, dar noi cui rămânem? Dacă tu o să te micșorezi atât de mult, noi ce o să facem? Și știm foarte bine cum Ioan Botezătorul îl arată pe Domnul Hristos ca ei să se ducă după el. Ce slavă a avut Ioan Botezătorul! Cât de mult a strălucit! Dar ce slavă a avut Domnul Iisus Hristos, cu atât mai mare decât a lui Ioan, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Și aici o să citim la Evrei, capitolul 3, începând cu versetul 1, De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, și aici îl vedem pe Moise, cum a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Și noi ne gândim că și Ioan a fost credincios la fel și un trimis al lui Dumnezeu. Și vedem mai departe în versetul 3 căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, spune aici, și noi, fără să greșim, o slavă cu atât mai mare decât a lui Ioan, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Încheind, îl rugăm pe Domnul Iisus Hristos să ne pună pe inimă, Duhul Sfânt, aceste versete și să putem să privim ținta la El și să-L vedem pe El ca Cel care strălucește înainte de Ioan, înainte de Moise și înainte de oricare dintre noi. Amin.